Noi sitä juttut. Tere armsad pereraadio kuulajad. Minu nimi on Maiu Medri ja minu tänaseks vestluspartneriks siin pereraadio stuudios Saaremaal on Mai Metsamaa. Kevad näitab oma imekaunist nägu. Kõik tärkab, loodus ärkab, päike läheb soojemaks. Aias lilled vajavad juba natuke hoolt. Kevad on üsnagi toimekas aeg. Kuid kevadel on üks ka väga oluline tähtpäev. Kõige selle tegutsemise sees, kõige selle ilu sees. Ja see on emadepäev. Ema on üks väga-väga oluline inimene meie elus. Me kõik oleme siia ilma sündinud ühel viisil, ikka oma emast. Jumal on selle niimoodi loonud. Ja täna ma vestlengi nendel teemadel Mai Metsamaaga, kes on saanud aasta ema tiitli aastal 2024. Ja Mai Metsamaa on ka väga suure pereema. Ta on kirikujuhi positsioonil, töötab toidupangas vabatahtlikuna, töötab aste lasteaias. Ja sageli ongi emadel väga suur koormus. Kallis Mai, ütle, kuidas sinul on need emadepäevad peres ja mis sinul seondub üldse selle emadepäevaga?
Tere ka minu poolt. Jah, see imeline päev on väga oodatud päev igal aastal. Võin tõesti öelda, et olen õnnelik, et olen ise ema ja olen õnnelik ka sellepärast, et mul on veel ema. Ja need päevad on kahtlemata meie peres väga erilised päevad. Lapsed tulevad koju, kes saavad tulla. Hommikul päikesetõusu ajal me eiskame koos lippu. Ja kuna see päev on ikka alati pühapäev, siis ei saa üle ega ümber ka sellest, et see on meie pere jaoks kirikupäev. Et hommikul ja me istume natukene koos ja vestleme ja paneme nii öelda need päeva plaanid paika. Esmalt me läheme ikkagi kirikusse. Meil on emadepäeva teenistus. Peale teenistust me läheme koos lastega, läheme surnaeda. Me süütame ka vanavanaemade ja vanaemade haudadel küünlad, me viime sinna lilled, me laulame seal mõned laulud. See on üks niisugune traditsioon, mis on meil nüüd sellest ajast, kui ma ütleme ise nagu olen ema. Ja siis sa nagu lihtsalt tajud ja tunned seda ema väärtust võib-olla rohkem kui siis, kui sa ise veel seda nagu läbi elanud ei ole. Aga kahtlemata on see nii minu jaoks kui ka minu ema jaoks üks oodatuim päev aastas.
Nagu ma aru saan, siis see seondub väga tugevalt sinu peretraditsioonidega. Kui suur sinu pere on?
Minul endal on üks vend. Mina ise ei ole suurest perest pärit, aga me oleme ka läbi elanud niisugused raagikad. Mina olen kaotanud ühe venna. Kui ma olin 4-aastane, siis minu vend 2-aastaselt suri. Niisugust valu on ka nagu läbi elatud. Olgugi, et ma olin ju küllalt väike tol ajal, aga ma selgelt mäletan seda tunnet, seda päeva, seda emotsiooni. Ja laps mõtleb ja vaatab seda olukorda nagu hoopis nii-öelda oma vaatenurgast. Ja see oli kahtlemata väga, väga, väga valus hetk, et nii palju küsimusi, nii palju segadust. Aga elu läks edasi ja tuli lihtsalt paratamatult olukorraga leppida. Aga minul endal nüüd on küll see õnn, et minul endal on 6 last ja tore abikaasa, nii et mul on 3 tütart, mul on 3 poega ja olen õnnelik selle üle. Väga, väga.
Aga kas on ka juba lapselapsi?
On, ja mul on üks lapselaps, väike Loviise, 2-aastane, natukene peale.
Et lapsed on ikka üks suur rõõm.
On. Eriti veel lapselaps. Et nüüd sa kuidagi tajud nagu nii, et seda vastutust nagu enam ei ole, eks, et nii suurt. Ja nüüd saad lihtsalt nunnutada ja kaisutada ja tunned, et ta on ikka tõeline päike meie jaoks.
Jah. Sul on ka imeline abikaasa, tema on kirikus pastoriks. Kuidas teie kokku saite?
Meie saime kokku ka ikka kirikus. Tol ajal olid siin noortelaagrid, lastelaagrid ja eks meil noortelaagris see tutvus piht hakkas, toimusid meil siin Vanamõisas. Seal nii vaikselt see asi nagu arenema hakkas. Aga võin öelda jah, et see oli tegelikult imeline Jumala juhtimine ja see asi arenes nii öelda õiges suunas. Kõik läks kuidagi nagu nii väga kiiresti. Et ka siis, kui me juba olime koos ja kui meil olid pulmad olnud, siis üks meie koguduse vanem õde ütles niimoodi meie pulmas, et see kõik nagu oli tema jaoks nagu unenägu, et sa kogu aeg olid minu jaoks nagu väike tüdruk. Aga nüüd järsku ma ei suuda nagu uskuda, et sa oled nagu abielu naine. See kõik käis nagu nii kiiresti ja samas nagu nii imelise juhtimise all, et lihtsalt kogesime mõlemad, et me usaldame Jumalat. Ja me teeme nii, nagu tema on meile nii-öelda juhised ette andnud ja siin me oleme, tänu Jumalale.
Jah, et see kahe inimese liit, see uus algus, see on ühes küljest on põnev, võib-olla ka vahel hirmutav, aga te olite vist ka väga noored, kui te otsustasite kahekesi oma pere luua.
Jah, olime küll. Me olime väga noored. Sain 20-aastaseks, kui meil juba sündis ka esimene laps ja see oli ka meie jaoks niisugune paras katsumus, paras üleelamine. Meie esimene poeg sündis siia ilma raske sünnitraumaga. Ta ei olnud mitte enneaegne laps, aga ta sai sünnituse käigus kahjustada. Ja esialgu oli kõik väga raske, väga kriitiline. Tema sündis siin samas Kuressaare haiglas, aga me ei saanud koos üldse olla, nägin teda ainult eemalt ja ta juba pandi sinna aparaatide alla ja siis juba järgmine päev lennutati Tallinna ja see algus emana oli väga keeruline, väga ehmatav, aga ometi kõik see olukord on meie jaoks nagu nii hästi lahenenud. Jumal on oma imed teinud, väga eriliselt meie palvetele vastanud ja paljudele meie sõprade, meie koguduste palvetele, et Jumal on elu ja tervist kinkinud ja on ka imeliselt tervendanud, et meil oli alguses väga raske diagnoos, kui arst arvas nii, et ta jääbki meil lamajaks haigeks, aga võtsime kõik need ravivõimalused vastu, kõik need teenused vastu, mis meile pakuti ja nägime ise päris palju vaeva. Ja nüüd võin öelda, et meie poeg on juba suureks meheks sirgunud, ta on varsti juba 29-aastane, ta käib tööl ja on käinud oma koolid läbi. Jah, ta on individuaalse õppekavaga, aga ta saab elus hakkama ja on tubli ja toimekas ja meile suureks rõõmuks ja lisaks ka veel koguduses nüüd meie kõrval, nii et tal on oma kindel roll ka koguduses, tunneb ennast vajalikuna nii koguduse jaoks kui meie jaoks, nii et tänu, ainult tänu.
Jumal teeb tõesti imelisi asju meie eludes, olgugi, et see olukord võib-olla oli ju väga raske ja keeruline, aga Jumala arm on sellisel viisil läbi kandnud, et olenemata sellest, mis arstid ütlesid, on Jumal olnud alati suurem. Tema on meie ravija ja ta on meie laste ravija ja see oli kindlasti väga keeruline olukord, millest te kahekesi kohe alguses pidite läbi minema. Kas abikaasa tugi oli väga oluline su kõrval?
Ja oli väga oluline, sest meil oli peresünnitus ja me olime ka pärast koos. Päris üksinda oleks see olukord olnud kindlasti kordades raskem, aga koos ühiselt jagada oma muret ja sellest ühiselt läbi tulla, siis see annab tegelikult ainult sulle endale veel jõudu juurde, et ei olegi ületamatuid olukordi, vaid siin tõesti kantakse läbi ka niisugustest olukordadest ja sa näed hiljem, et siin on armu kättel lihtsalt kantud.
See oli väga raske kogemus, kuid ometi on teil veel palju lapsi.
seda minu käest ka niimoodi varem ka küsitud, et kas see algus ei ehmatanud, aga nüüd tagantjärgi võin ja öelda, et jah, tõesti ei ehmatanud. Lapsed tõesti sündisid jah järjest väikeste vahedega ja see laste kasvatamise periood, see algus, kui nad siis kõik on väiksed. Tagantjärgi mõtlen, et jah, see oli tõesti ju raske. Me emadena mõistame seda, et see on tõesti raske. Ja siis mõtled, et oi, millal nad juba ükskord suureks kasvavad. Aga nüüd mõistan täielikult, et see aeg on läinud linnu-lennul. Ja nüüd, kui sa nagu näed nii-öelda neid vilju, et lapsed üks aval lendavad nagu nii-öelda pesast välja ja loovad endale pered ja elavad nagu oma elu, siis mõistad, et tegelikult see lastel see koos kasvamine on olnud üks imeline aeg, et nad on tegelikult üks niisugune meeskond kogu eluks, eks ju, et nad võivad alati üksteise peale loota ja võivad ka üksteise tuge nagu tunda, õed oma vahel, vennad oma vahel ja nii vaheldumisi, eks, et seda on tegelikult nüüd kõrvalt ka nii imeline nagu vaadata ja jälgida, et nendel on väiksena kõik koos läbi elatud ja nüüd nad väga meelsasti jagavad ka oma erinevad eluetappe ka nüüd väga tihedalt koos, et käivad palju üksteisel külas ja veedavad palju koos aega, nii et olen tänulik, absoluutselt tänulik kõige eest.
Siis on suurel perel ikkagi väga, väga suur pluss, olenemata sellest, et tõesti on palju hoolt lastega, aga see armastus, millega me nagu suhtume kõigesse sellesse, see toob meile nii palju tagasi. Ja kui nüüd vaadata ka seda, et sa oled nii paljudes eluvaldkondades ka tegev, kirikus, toidupangas, vabatahtlikuna, siis veel lasteaias töötad. Kuidas see kõik on olnud võimalik ühildada pereeluga, lastega ja ka tõesti ka abikaasaga?
Jah, see on teine kord päris keeruline ja kindlasti on valdkondi, mis võib-olla kannatavad natuke rohkem. Teine kord on see kodu, teine kord on see töö. Aga eks see koguduse töö on ka nagu perekonna töö, et ta ongi meie jaoks ju nagu pere. Ja mul on niisugune huvitav asi, et meie naaberkoguduse pastori abikaasa nägi ükskord unenäo. Ta tuli seda mulle rääkima, et tead, et ma nägin siin unes, et ei ole siin kunagi unes näinud. Nägin siin unes, et seal, kus meie kirik siis on, seal Karjatänava alguses, et mina nägin, et sina olid seal suure lapse vankriga. Ja sul oli seal sees, ma tean täpselt, sul oli seal sees 42 last, ütleb niimoodi mulle. Ja ma olen et väga kummaline unenägu, aga siis kui me pärast istusime maha ja vestlesime ja rääkisime ja siis meil oli sel hetkel koguduses 42 liiget. Ja see oli otsa kui märk nagu sellest, et tegelikult pastori pere jaoks ongi ju kogudus tema pere. Sa ei võta neid kui oma lapsi, aga ikkagi iga liige, iga inimene, kes sinna tuleb, kes käib sisse välja, sa võtad ta ju omaks. Tema mured, tema rõõmud, see kõik käib meie töö juurde. Lihtsalt peab kuidagi seda aega niimoodi jagama ja leidma ja tegelikult leiab ka, kui hästi tahta, et toidupanga osa on, ütleme siin nagu praegu väga väike. Ma olen toidupangas ainult ühe õhtu, ainult kolmapäeviti. Ja siis saan jagada ka maainimestele toiduabi, aga see koguduse töö on siin juures nagu igapäevane töö, et kõik, mida on vaja teha, seda on vaja teha kohe ja saab tegelikult tehtud, kui hästi tahta.
Kogudus on ju ka selline perekond ja kogudus me oleme ka kõik sündinud. Sageli ei olegi omast vabast tahtest, aga me oleme sündinud Jumala algatusel ja see on imeline koht, kus samamoodi jagada seda armastust ja seda, mis on meie sees. Ja samuti ka, kui nüüd vaadata seda teemat, et sa oled aasta ema, siis see ei ole ju nii-öelda planeeritav, et sa planeerid seda asja ette, aga samas kui vaadata seda kõike, kui Jumal on sind oma kätel kandnud, siis see sama tiitel, see aasta ema tiitel on nagu sulle antud tema poolt.
võib seda jah ka nii võtta, aga ma mäletan, kui see teade mulle tuli, et esialgu ma mõtlesin küll, kuna see oli väga-väga suur saladus kõik minu eest, et kõik minu seljadega aeti nii, et mina mitte midagi nagu aru ei saaks. Ja siis, kui mulle helistati ja teatati, siis ma olin üpris kindel, et see on mingi tünga kõne minu jaoks, mis on mulle tehtud, et veel enne emadepäeva nagu niisugune üllatus, et keegi kindlasti mulle nüüd helistab ja noh, teeb nagu niisugust nalja. Aga ei, kui ta siis kõik ausalt ära rääkis, kes ta on ja kus kohas ta helistab ja siis ma sain aru ja juba siis abikaasa sai aru, et mulle keegi helistab. Juba hakkas närviliselt käima edasi tagasi ja sai juba aru, et nüüd ta on juba sisse räägitud, et enam ei ole nagu kuskile põgeneda. Aga samas see oli väga armas, mida ma kõige rohkem alguses kartsin. Mulle ei meeldi siuke tähelepanu ja siuke ma olen pigem, tahaks olla nagu tagaplaanil. Aga paratamatult selle tiitliga tuleb ka nii-öelda natuke nagu esilastuda, aga see kõik on üle elatud ja rahumeelselt nii, et ma olen selle eest igati tänulik, et kõik emad on oma laste jaoks väga tähtsad ja oma perede jaoks ei taha seda tiitlit nii väga nagu esile nagu tõsta, aga see on paratamatult meie jaoks suur tunnustus. Ja olen selle eest ütlemata tänulik nii oma lastele, oma abikaasale ja tuli välja, et ka töökaaslastele peab väga tänulik selle eest olema. Nii et püüan olla.
Aga nüüd sina kui aasta ema, mida sa soovitaksid nüüd nendele noortele, kellel on see kõik alles uus ja nagu teilgi oli ju tegelikult üsnagi raske see algus, mida sa soovitaksid nendele noortele, naistele, ka noortele, peredele, kuidas üle saada rasketest olukordadest?
Ja nähes ka oma töös igapäevaselt neid noori perekondi ka lasteaias ja ka muidu igapäeva elus lihtsalt puht südamlikult tahaksin nagu öelda, et probleemid tulevad meil kõigil. Me ei saa neist ei üle ega ümber. Nii kurb on praegu nagu vaadata ümberringi, et kui palju on katkiseid perekondi, kui palju on neid katkiseid lapsi, kes paratamatult kannatavad nende olukordade pärast, kui vanemad ühel või teisel põhjusel nende teed lähevad lahku. Minu suur soov ja minu soovitus on nagu see, et meil oleks rohkem üksteise mõistmist, meil oleks rohkem leppimist, meil oleks rohkem üksteisega arvestamist ja ka neid pikki õhtutunde, mis teine kord on vaja veeta selleks, et oma asju klaarida, oma olukordadest rääkida nii nagu nad on, ilma ilustamata. Tegelikult on paljud asjad lahendatavad. Ei pea kohe üksteisele selga pöörama, see ei too head, me näeme seda ümberringi, see ei too head, see toob pigem halba. Oled ise kannataja, on sinu abikaasa kannataja, plus veel lapsed ja kõik su lähedased. See on lihtsalt üks suur soov, et meil oleks rohkem meie ümber terveid peresid ja neid õnnelike emasid, õnnelike isasid ja õnnelike lapsi.
Kuskil keegi, keda kalliks pead, kellel soovid üksnes head, keegi, keda hinges kannad sa, kogu elu pärast eluga olema peab päikse pärlist kehu, võtmas mured vaikse silma vee. Kelle juures tulla eal ei taha, ei taha, minnes õnne virvendus jääb maha. Elule läbi sinu hella ilma, milles ole üksinduse külma. Harras ilus õnne vaevas, kaunis maal veel kaunim taevas. Olema peab päikse pärlist kee, võtmas mured vaikse silma vee. Kelle juures tulla eal ei taha, ei taha, minnes õnne virvendus jääb maha.
Milles pole üksinduse külma.
Harra sinus õnne vaeva,
harra sinus õnne vaeva.
Kaunis maal veel kaunim taeva,
kaunis maal veel kaunim taeva.
Harra sinus õnne vaeva,
harra sinus õnne vaeva.
Kaunis maal veel kaunim taeva. Soovin üksnes keegi, keda hinges kannan ma kogu elu. Pärast eluga. Kogu elu pärast eluga.
Naiste jutud. Te kuulete saadet Naiste jutud. Mina olen Maiu Medri ja minuga koos on stuudios aasta ema aastast 2024 Mai Metsamaa. Ja me rääkisime ennem, et sa ise ei ole pärit suurest perest. Aga kas sa oled pärit kristlikust perest? Kuidas sina said päästetud? Kuidas sa said tunda Jeesus Kristust oma elus?
Mina ei ole jah pärit suurest perest ja olen pärit Eiklast, ma olen maalt ja minu pühapäevakooli aastad möödusid Eikla palvemajas. Ja sealt ma olen välja kasvanud ja kui ma olin 13-aastane, siis oli Siioni kirikus, Siioni kiriku avamise avanädal ja igal õhtul oli teenistus, jõudis kätte reede õhtu ja kui kutsuti eestpalvele, kes soovib enda elu Jumalale anda, siis meie Eikla kogudusest, ma ei olnud üksi, meie enda noorte pundiga nii öelda, läksime sinna ette ja seal oli siis tõesti meie pöördepunkt nii öelda ja võin tänu tundes öelda, et me oleme tänaseni kõik püsima jäänud tänu Jumalale ja sealt siis nii öelda, kuidas ma ütlen, ma tegelikult kogesin ka peale seda eestpalvet, et tõesti kõik oli valgem, kõik oli helgem, kõik oli ilusam, olles ise ütleme teismeline, sel hetkel mul oli kodus väga haige vanaema, kas see kindlasti oli üks põhjus, mis mind ajendas sinna nagu abi otsima. Aga ma tõesti mäletan, et kui sealt eestpalvelt me tõusime põlvadelt püsti, siis kõik minu ümber tegelikult oli muutunud nii minu sees kui ka väljas. Ma nagu märkasin, et kõik on ilusam, kõik on helgem. Nii et see on niisugune hetk, mida ei saa kunagi unustada. Ja see on suur algus kogu eluks. Aga minu kodus ei ole kunagi Jumalast räägitud. Väiksena ma kasvasin tegelikult hoopis Kõljalas, enda vanaema juures, kuna mu ema käis tööl ja siis vanaema mind hoidis ja temaga koos ma kasvasin. Minu vanaema oli rätsep ja siis kui ma juba ulatasin tooli peale istuda, siis ma juba istusin vanaema kõrval, tõmbasin ka seebiga, riiete peale jooni ja siis vanaema muudkui õmbles. Ta oli ja väga-väga, ta oli küla õmbleja nii öelda, nii et vanasti ju oli nii, et käidi ju õmblejate juures ja tehti ju kõik ühtemoodi kleidid ja see oli tore aeg, väga armas aeg. Mäletan seda aega päris selgesti. Et seal vanaema kõrval oli tegelikult imeline kasvada ja võin tõesti öelda, et mul oli imeline lapsepõlv. Kasvasin maal, maatöödega, loomadega, kõikidega koos, nii et olen kõike näinud ja võin ka tõesti öelda, et tegelikult lapsest saadik on see tööharjumus ka olnud. Kõike peabki oma kätega tegema ja peabki vaeva nägema, et ei tule midagi lihtsalt kätte ja kui sa tööd teed, siis sa näed ka tulemust ja see teeb rõõmu.
Sinu lapsepõlv möödus maal. Kui suur see kogukond seal oli?
See oli niisugune väike küla, väike Eiste küla ja see oli see aeg, kus mäletan nii selgelt, et ei olnud ju veel maakohas niimoodi neid poode, meil käis auto lafka ja kuna meil oli vanaemaga siis päris pikk maa sinna nii-öelda auto lafka juurde minna, siis me käisime käruga. Imelik mõelda praegu, et suurte kottidega sai ostetud leiba ja sai ja nii endale kui oma loomadele ja kõigega sai nagu toime tuldud. Ma olin siis ju väike tüdruk, noh niimoodi ma mäletan, et see kott mul lohises siis järgi ja meie teerada viis veel läbi kolhoosi lehmade karjama, nii et lehmade rodu oli veel järgi, sest kõik said sealt oma suutäie. Ei olnud niisugust asja, et ei, me ei anna. Ikka antsime ja tagantjärgi mõeldes, see on ikka imeline aeg nagu olnud, et mis on nüüd ja mis oli tol ajal. Et jah, niisugune väike küla, kõik said kõigiga tegelikult hästi läbi. Kõiki töid tehti koos, et kellel oli traktor, see tegi siis kõigil põllutud ära nii-öelda. Ja muidugi ka ise nägime palju vaeva, aga kõike tehti nagu koos ja väga tihedalt käidi nagu läbi. Ja kuidagi olid nagu inimesed nagu head üksteise vastu, ei ole nagu midagi niisugust halba nagu meenutada, et ma ikkagi arvan nii, et kui sa elad nii, et sa suhtud teistesse hästi ja püüad olla hea teiste vastu, siis ollakse sinuga ka hea ja nii saad nii mõnestki olukorrast tegelikult üle just nimelt headusega. Et ma arvan, et see on ka üks võti, mis on läbi elgu nagu kannud, et püüame ikka teha teistele seda, mida me tahame, et meile nagu tehakse.
Ja need pildid, mis sa kirjeldasid sellest autolafkast ja nendest leibadest, need tulevad nii minule endalegi üsna tuttavad ette ja ma usun, et ka nii mõnelegi raadiokuulajale need tulevad tuttavad ette. Et see on see aeg, mis on jäänud võib-olla kaugele meist maha, aga ikkagi see lapsepõlv jätab meis sellised mälestused, mis kannavad meid läbi elu.
Ja just nii on.
Aga sa ütlesid, et sa olid teismeline. Kas nüüd sinu ümber keegi ka kuidagi vaatas halvasti selle peale, et nüüd sa otsustasid hakata usklikuks?
Eks võib-olla alguses jaa, ma kaotasin mõned sõbrad. Aga see mind nagu kuidagi nagu ei mõjutanud või ei kiskunud nagu kõrvale. Nad ei olnud nüüd nii lähedased sõbrad, et sõbrad ikka tulevad ja lähevad nii-öelda. See kogetuse läbi elatu oli ikkagi nii ehe ja nii kordades tähtsam mu jaoks, et sõbrad ei kaalunud seda nagu üle, et Jumal oli ikkagi tähtsam.
Et see kogemus, mis sa said Jumalaga kokku puutes, et tema isikliku nii-öelda puudutusega, kas see on sind kandnud ka nendes rasketes olukordades, milles sa oled pidanud läbi minema? Kuidas see on sind kandnud?
Jaa, tänu sellele me olengi täna siin ja tänu sellele me oleme ka suutnud taluda kõiki neid olukordi, mis on meil elus nagu ette tulnud. Raskeid päevi on olnud, ei saa seda varjata, aga need kõik meid kasvatavad ja hiljem näeme, et see tegelikult meile on kõik tulnud kasuks. need olukorrad, mis on meie käes olnud, et hiljem lihtsalt vaatad tagasi tänu tundes, et sind on kantud, sind on tõesti kantud.
Sest iga inimese elus, kas kristlane või mitte kristlane, on sellegi poolest need rasked olukorrad, et kõik ei ole alati hästi. Ja just need olukorrad meie eludes, et kuidas neist läbi minna, et kuidas panna oma lootus Jumala peale. Kristlasele samamoodi, nii mõnigi kord võib-olla sinul endal on need küsimused, kas Jumal on tõesti olemas, kuidas panna oma lootus Jumala peale, miks võib-olla piirata ennast nii-öelda Jumala tahte alla, sest see on ju ka enese distsiplineerimine. Ja see tuleb alles pärast esile, millele sa oled lootnud, kellele sa oled lootnud ja kuidas sinu elu siis on tänu Jumalale, just sellele, et sa oled lootnud Jumala peale, et kuidas tänu sellele on sinu elu läinud imeliselt tema käte poolt kantud ka.
Naiste jutud.
Aga me rääkisime emadusest ja emaks olemisest. See on ikkagi vastutusrohke, töörohke ja võib-olla see hirmutab tänapäeva noori võtta see vastutus, et luua oma perekond. Kas sa saaksid võib-olla julgustada noori inimesi?
Kui ma nüüd mõtlen tagant järgi, imelik on isegi mõelda, et ma ei tea, kuidas ma nii julge olin. Ma arvan, et ka see julgus tegelikult on ülevalt antud, et ma täiesti mõistan, et noored inimesed, kes plaanivad perekonda, see kõik tegelikult on väga-väga suur vastutus ja tihti see nagu panebki nagu meid kõhklema, et üksi on ikka lihtsam ja saab nagu lihtsamalt hakkama, et see laste eest hoolitsemine ja kõik see vaeva nägemine, jah, see võib tõesti tunduda esialgu nagu niisugune, et ma ei tea, kas ma saan sellega hakkama. Aga kui sa oled juba selle sees, siis tegelikult nüüd tagant järgi mõeldes need aastad lähevad nii ruttu mööda, et ühel hetkel sa näed, et nad on juba sinu kõrval suured ja juba ongi see väikese lapse aeg nagu möödas. Aga see hetk, jah, kui sa oled selles olukorras, siis ta ikkagi meile emadena, ta on meile ju rasked, et me ju teame, et lapsed jäävad haigeks ja siis need uneta ööd ja kõik need.
Ja muidugi on suureks toeks kindlasti kaaslane alati kõrval, sest ega emaks ei saa ju üksinda. Aga kui vaadata nüüd piibli kontekstis emadele ja emadusele, siis te olete abikaasaga mõlemad kirikus tõsiselt tegevad. Kes nagu sinul tuleb esimesena meelde, kui sa vaatad piiblist, kes oleks nagu ema või kannaks seda emadust?
Kui me kirikus seal toimetame, siis mina võin küll öelda, et mina olen siuke rohkem nagu praktiline inimene, et nagu naisterahvad ikka, et kuna abikaasa jah on oma tööga nagu rohkem seotud nagu selle koha pealt, et tema sõnaga läbi viia on need teenistused ja kõik sellega seonduv, kõik need üritused, mis on siis ka kirikus, ütleme, matused, on laulatused, seda kõike on olnud ja ka puhtalt see igapäevane kirikutöö, see on nagu paratamatult meie iga päeva osa ja ütleme niisugust emaduse eeskuju. Ma siiski arvan, et Jeesus ema oli niisugune hoolitsev ja võib-olla natuke ka muretsev, eks ju, et me ei saa öelda, et me ju üldse ei muretse, ei pabista millegi pärast, eks? Et paratamatult ka see koguduses abikaasa kõrval olemine ikkagi teinekord on ju meil ka muresid seal, eks? Aga me saame nendest kõikidest asjadest, kõikidest olukordadest ühiselt üle. Me teame kõik, et meie piibel on muutumatu ajast aega, et need olukorrad, mis olid tol ajal, need situatsioonid, need mured, need rõõmud, need tegelikult ma usun, et on ka meil tänapäeval ja kindlasti ka võib-olla, et ka natukene rohkem. Kui meie piibel on muutumatu, on see sama ajast aega, siis me teame ka, et meie Jumal ei muutu, ajast aega on ta see sama. Ja väga suur jõud on palvejõud, me oleme seda palju kogenud, palju tundnud, need ühised vestlused, ühised koosolemised ka oma koguduse liikmetega, kõikide olukordade kandmine Jumala ette. See on meie pääse tee, ega meil muud võimalust ei ole. Kas on siis koguduse mure, on siis sinu isiklik mure. Meil on, kes meie koormaid kannab ja tänu sellele võime olla õnnelikud emad, õnnelikud isad.
Kas sa räägiksid ka võib-olla sellest koguduse keskel emaks olemisest?
Ja teine kord ise niimoodi inimesele mõtlen ju ka, et tahad ikka ju paremini ja veel paremini, et tahad ikka inimesi aidata ja neile nagu igate nagu toeks olla. Aga mina arvan, et kõige rohkem viib meid nagu edasi see, kui me oleme lihtsalt need, kes me oleme. Et me ei pea näitlema, et me ei pea olema kellegi teise moodi. Vaid lihtsalt oledki see, kes sa oled ja oma peres me ei saa ei üle ega ümber ikkagi sellest, et me peame olema üksteise suhtes hoolivad. Peame märkama võib-olla teine kord neid asju, mida teised ei märka ja teine kord ka tähelepanu juhtima võib-olla niisugustele asjadele, mis ei meeldi, sest oma peres me ju näeme ka, et see, kui teine kord ema juhib tähelepanu nii ühele kui teisele asjale laste elus, laste valikutes, et seda alati ei võeta nii öelda kahel käel ja hästi vastu. Aga mida aeg edasi, siis tegelikult teeb südame väga soojaks, kui tullakse ütlema, et tead, et see, mis sa mulle soovitasid, see, mis sa mulle rääkisid, selles olukorras see tegelikult kandis nagu vilja, et ka oma laste eludes ma ju tihti näen, et ma ei saa öelda, et mulle üks kui teine asi ei meeldi, see ei olegi nagu meeldimine, aga sulle lihtsalt on antud üks tunnetus, üks sisemine tunnetus, et kus on teinekord nii öelda ohumärk ja sa tunned, et sa pead armastusega ütlema mõnda asja välja. Mitte nii, et see ei sobi, et tee teisiti, vaid sa lihtsalt juhid tähelepanu. Ja see sama olukord, mis on siin oma peres, need samad olukorrad tegelikult on ka meie koguduse inimeste eludes, sest inimestena me elame ikka oma igapäevast elu, me käime tööl, meil on kohustused, meil on palju kõike, mis meid ümbritseb ja teinekord mõni pisi asi, millest võib-olla mina emana olen tulnud läbi ja see on üks kogemus, see on üks niisugune läbi elatu, mida ma võin nagu teistele nagu eeskujuks nagu tuua. Ja küll see on tegelikult suur rõõm ja ka palve vastus teine kord, kui mõni olukord on saanud nagu parema pöörde ja oppis vastupidises suunas, kus ta on tegelikult nii öelda algselt pidanud minema. Et sa näed, et sind tegelikult on nagu selles osas just nimelt juhitud, et sa palvetad, sa väga südamest soovid ju kõigile head, kes on su kõrval, su peres, su koguduses. Ma arvan, et ema roll ongi see, et ta märkab ka neid pisi asju, mida võib-olla mõni teine nagu ei märka ja juhibki nendele nagu tähelepanu, sest nendest väikestest asjadest saavad teine kord just nimelt alguse need suured asjad, mida me siis võib-olla tihti ei suuda enam muuta. aga kui see olukord on juba nii-öelda eos juba pandud nagu piir peale, et siis tegelikult see tänu on väga suur, et meil on antud näha mõnda olukorda juba nii-öelda nagu ette ja sellele tähelepanu juhtida, nii et see on meie töös tõesti kõige suurem tänu, kui me näeme seda, et me oleme abikaasaga koos suutnud kas mõne pere olukorra päästa, mõne inimese isiklik olukorra päästa, et seda kõike loomulikult Jumala abiga temalt juhtnööre saades, aga see on meie igapäevane töö, meie igapäevane elu nii koguduses kui oma peres, oma laste keskel, oma lähedaste keskel.
See tähendab siiski ka seda, et teil abikaasaga on väga lähedane suhe, muidu vist ei ole võimalik sellest kõigest läbi minna.
Jaa, see on alus, et sa võid oma abikaasat täielikult usaldada ja tema sind, et ei ole saladusi üksteise ees, võite oma vahel kõigest rääkida, ei pea mõtlema, et ei, no, seda, võt, see on nüüd see, mida ma tõesti pean ainult endale hoidma, et kõik peab olema suhtes nagu avalik. Ja siis on ka õnnistus sinu abielu peal, sinu suhte peal ja siis on tegelikult kõik hästi.
Sinul on imeliselt suur pere, kuid siiski tänapäeval ei sünni neid lapsi eriti palju. Mis on sinu arvates probleem, miks kas ei julgeta või siis ei taheta? Mis on see probleem, mis takistab tänapäeva noortel inimestel olla suure pere lapsevanemad?
Kui ma nüüd ise mõtlen seda aega tagasi, kui meie perre hakkasid lapsed sündima ja kui ma mõtlen seda nüüdset aega, et kui ma nüüd niimoodi nagu võrdlen, inimesed ka on ju väga erinevad. Aga meie abikaasaga oleme niisugused ääretult lihtsad inimesed ja võib-olla ka tänapäeva ühiskonnas mõeldakse natukene ka lihtsalt üle. Et kõik peab sul juba olema nii-öelda enne olemas, kui sa enda pere peale hakkad mõtlema, kui sa hakkad lapsi planeerima. Et kõike võetakse nagu kuidagi nagu väga suurelt nagu ette. Meie alustasime küll väga lihtsalt ja oleme tegelikult läbi elu nii ka elanud lihtsates tingimustes, lihtsalt koduselt. Meil ei ole olnud igal lapsel oma tuba, nad on tõesti kõike pidanud jagama. Aga ma arvan, et see on üks niisugune omadus lapsele ka kogu eluks, et sa arvestad teise inimesega oma kõrval. Sul ei ole suurt tuba võtta, kus sa saad kõike oma asju niimoodi sättida, planeerida, et sa pead igat sammu mõtlema nagu läbi, et mida nüüd tema minu kõrval arvab, eks ju, me jagame, me teeme pooleks, me jupitame, et meil lapsed ikka tihti peale ütlevad nii, et noh, ma ei saa ju seda pitsat siia koju ei osta, mul on vaja nagu nii see pärast kaheksaks teha, et ma parem siis üldse ei too, eks. Aga nüüd, kui lapsed on suured, nad tegelikult on seda mitu korda öelnud, et just see, et ma pean kõike asju jagama. Ma pean arvestama teise vajadustega, et see tegelikult on üks niisugune omadus, mis on kasuks ka sinu enda ilisemas elus, sinu enda pereloomisel, et sa ei saa kõik asju võtta ette nagu väga suurelt, et tihti meil libisevad need aastad niimoodi käest, et sa ups vaatad, et juba ongi see aeg käes, et teistel on juba lapsed suured, lõpetavad koole, aga mina veel ikka alles muretsen kõige selle pärast, et kas mul ikka on nüüd kõik olemas, et mu perre võiks laps sündida. Ma usun seda, et kui me kristlastena enda perekondades teeme neid plaane, neid suuri mõtteid, et kui palju meil võiks neid lapsi olla ja kõike nii edasi mõelda, et meil tegelikult kõike antakse peale, kui me usaldame Jumalat, me ei ole jah elanud tõesti rikkuses, üliküllluses, aga meil on kõik olnud olemas, lastel on kõik eluks vajalik alati olnud ja ma arvan, et see lihtsus, see tagasihoidlikkus on üks see punkt, mis on tänapäeva inimestel paljudel nagu nii-öelda vajaka, et me ei saa kõik asju võtta alati väga suurelt, väga suurejooneliselt. Kui me alustame tasapisi vaikselt, siis meile antakse kõike peale. Palju on ka ju kõneldud sellest, et kas meie praeguse aja laste toetused nii-öelda on nüüd sellel tasemel, mis nad peaksid olema, et kas meid riik toetab, kas meid kogukond toetab piisavalt. Paratamatult see on väga tähtis. Me rahast ju sõltume igapäevaselt, aga need on ka meie endi valikud, et millele me panustame, millele me kulutame, et tegelikult saab ka palju lihtsamalt hakkama, ei pea kõik olema nii-öelda selle viimase malli järgi. Kahtlemata raha on väga tähtis, aga ma siiski jah arvan, et ainult puhtalt raha pärast me ei saa nagu jätta enda perekonda nagu planeerimata, et mul ei ole nüüd tõesti hetkel nagu selle jaoks nagu piisavalt raha, sest ega inimesel ei ole kunagi nii palju, et tal jätkuks nüüd nii öelda vabalt nagu kõigeks, et see meie enda valikute küsimus, kui ma sel hetkel panustan enda perekonda oma lastesse, panustan paratamatult ise endale tunduvalt vähem, lapsed siis ongi nii öelda minu eesmärk, minu prioriteet ja kui see aeg saab otsa, siis on aeg rohkem ise enda peale mõelda ja lapsed sa oled nagu edukalt nagu suureks kasvatanud ja nemad lähevad ise oma elurada edasi. Ja see, kui palju lapsi ühes või teises peres sünnib, kui palju neid planeeritakse, on ikkagi puhtalt selle pere enda otsus. See ei pea sõltuma sellest, et kui palju meid toetatakse, kui palju meile nagu tähelepanu pööratakse, et lapsed on ikkagi eelkõige meie endi rõõm, nad kasvavad meie endi rõõmuks, see on meie tulevik, see peab meile endile kohale jõudma, et need on nagu meie elu viljad.
Ma tänan sind, kallis Mai, sinu tunnistuste eest. Ma usun, et need aitavad paljusid, kes võib-olla ongi nende raskete olukordade ja valikute ees praegu. Ma tänan, et sa nii lahkelt ja nii südamest jagasid kõike seda, mis Jumal on sinu elus teinud. Ja minuga oli täna saates 2024. aasta ema Mai Metsamaa. Mina olen Maiu Medri. Ja kuulmiseni!
Igaüks, kes mulle õrnust pihtis, õrnusi mult kuulis kuumas salmis. Ehk neil pihtijail küll arm sai tihti, enne otsa, kui mu salm sai valmis. Kuid just sulle ma pean häbenema, ühtki reakest ma ei riimind seni, kuigi sina armastad mind, ema. Oma viimse hinge tõmbuseni, ema, ikka et mu kohal kuumaks, sinu pilk, mis teab mu vead ja headki. Kuid me armastusest sõnad tuumaks, jäävad nii me suud kui minu readki. Sina halliks jäid kui minu rada, raskeks läks ja konarutti kulges. Nüüd
sa enam kaasa rõõmustada. Minu rõõme päriselt ei julge, kui ma tulen sinu ümbert võttes. Hõlm täis märtsi päeva tuulist värskust, kuulad mind, kuid heidad mulle mõttes. Tihti ette tormakust ja järskust, ema ikka et mu kohal kuumaks. Sinu pilk, mis teab mu vead ja headki, kuid me armastusest sõna tuumaks. Jäävad nii me suud kui minu. Siis ma lähen, seisad keset tuba, kaisutus nii lühike on seegi, sest seal väljas mind ju ootab juba, tähtis töö või veelgi tähtsam keegi, keegi, kelle sõnad sarm ja sära, hõõguvad mul. Kümnest jooksil salmis ning kes põlgab mind võib-olla ära, enne kui neist pooledki on valmis. Ema ikka et mu kohal kuumas, sinu pilk, mis teab mu vead ja headki. Kuid me armastusest sõna tuumaks, jäävad nii me suud kui minu readki. Ema ikka et mu kohal kuumaks, sinu pilk, mis teab mu vead ja headki. Kuid me armastusest sõna jäävad nii me suud kui minu readki.
Naiste jutud.